lausa saa oma pühakirja õpetusest. Täna kuuleme, milliseid juhtnööre jagab apostel Paulus kristlasele igapäevaseks eluks. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kui perekonda sünnib laps, hakatakse talle vastavalt tema eale õpetama perekonna kombeid. Mida vanemaks laps saab, seda enam vastutust hakkab ta kandma nii enda kui teiste suhtes. Midagi samasugust juhtub ka siis, kui inimesest saab Jumala perekonna liige. Kui ta evangeeliumi tundmises kasvab, hakkab ta paremini leidma oma kohta ka koguduse liikmena. Talle võib usaldada rohkem vastutust kui varem. Ka Paulus kutsus oma kirja saajaid üles vastutustundlikkusele. Selle juurde kuulub peale oma teenimistöö leidmise ja täitmise koguduses ka õigete moraalsete valikute tegemine isiklikus elus. Kristlane elab kogu elu püha Jumala palge ees. Sellepärast ei tohi ta oma elus väärust soosida. Efesose kirja 4. Peatüki lõpus annab Paulus mitmesuguseid väga praktilisi juhtnööre, kuidas elada kristlasena maailmas ja koguduse keskel. Loen Efesose kirja 4. Peatükist 25. salmi. Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. See ja muudki peatüki lõpuosas antud üleskutsed on sellised, mille kohta arvaks, et neid polegi vaja anda. Muuhulgas ütleb Paulus siin, et ei tohi valetada, varastada ega rääkida sobimatuid asju, vaid tuleb olla teiste vastu sõbralik ja andestav. Miks oli selliseid asju üldse vaja öelda? Kas pole need endast mõistetavused, mille järgi nagunii iga üks püüab elada? Küllap me näeme siin üht õnnistust, mis koos ristiusuga on meie rahvale osaks saanud. Me peame ju enam vähem loomulikuks, et eriti koguduses, aga ka muidu räägitakse üksteisele tõtt. Seda sellepärast, et meie rahvale on juba sadu aastaid õpetatud, et nii on õige ja nii tuleb teha. Nii on Jumala õnnistus saanud osaks mitte ainult kristlastele, vaid kogu rahvale, kelle hulgas kristlased on elanud ja kellele Jumala sõna on õpetatud sageli juba maast madalast. Ja ometi ei ole asjad nii lihtsad, et kui me teame, mis on õige, siis sellest piisab. Mõtle kas või oma isiklikule elule. Kas pole sul kunagi juhtunud, et sa teadsid küll, et teatud asi on vale, aga tegid või ütlesid seda ikka? See, et inimesed õigel ja valel vahet teha oskavad, ei too veel sugugi alati kaasa, et kristlased ka alati teeksid õiged valikud. Kui sageli me valetame näiteks viisakuse pärast, öeldes asju, mida me tegelikult ei mõtle, ja varjates asju, mida mõtleme. Sellepärast on meil tarvis neid Pauluse juhtnööre. Nende näol ei ole tegemist niivõrd info edastamisega, vaid rohkem üleskutsega toimida nii, nagu on õige. Niisiis, Paulus alustab meeldetuletusega, et kristlased ei valeta üksteisele. Paljud probleemid leiaksid kergemini lahenduse nii koguduses kui ka ühiskonnas, kui räägitaks tõtt. On nimelt kurb tõsiasi, et me kristlastenagi, hoolimata kõigest õpetusest, valetame üksteisele. Kahjuks on liigagi tões, et Taaveti sõnad 116. laulus salm 11. Ma ütlesin oma kohmetuses, kõik inimesed on valelikud. Ka kristlased tegutsevad tihti peale oma parema teadmise vastaselt. Nõnda ei tohi olla, on apostli sõnum meilegi. Sest kuidas oleks meil võimalik elada, kui näiteks meie silmad ja kõrvad hakkaksid meile valetama? Kui nad näeks ja kuuleks ühte, aga edastaks peaajule hoopis midagi muud? Luen 26. salmi. Kui vihastute, siis ärge tehke pattu. Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle. Nagu näeme, Paulus eeldab, et ka Jeesusesse uskujad ühel või teisel põhjusel üksteise peale vihastuvad. Ja paneme tähele, et ta ei peagi seda halvaks. Ta ei keela vihastamist. Kaasaja psühholoogidki on oma uurimistöödega tuvastanud, kui tervislik see inimesele on, kui ta tohib väljendada oma viha. Allasurutud halvad tunded ei kao kuhugi, vaid hakkavad ajajooksul inimest sisemiselt hävitama. Püha vaim, kes apostlit inspireeris, muidugi teadis juba siis neid psühholoogilisi seaduspärasusi ja võttis neid arvesse, juhtides Pauluse kirjutustööd. Vihastumise suhtes valitseb kristlaskonnas vale vaoshoitust. See põhjustab, et kristlane püüab armsasti naeratada igasuguste asjade peale, millega ta kohtub. Ta kardab näidata tundeid, mida peetakse negatiivseteks, ehkki neid oleks teatud olukordades täielik õigus ja vajadus väljendada. Seepärast tuleb öelda rõhutatult, et vihastumine ei ole patt, kui vihastutakse õige asja peale. Vastupidi. Võitlus tõe eest ajuti isegi eeldab vihastumist ja koguni sunnib seda tegema. Seda näeme selgelt ka Jeesuse puhul. Näiteks Markuse evangeeliumi 3. peatüki 5. salmis öeldakse, et Jeesus vaatas oma vastaseid vihaga ja tundis meelehärmi nende südame kanguse pärast. Evangeeliumides räägitakse ka, kuidas Jeesus, piits käes, ajas templist välja rahavahetajad. Niisiis, viha väljendamine pole keelatud, aga sedagi võib teha kas õigel või valel viisil. Vihastumine iseenesest ei ole küll patt, aga ta asub patu piirile siiski ohtlikult ligidal. Sellepärast ütles Paulus, et vihastades ei tohi pattu teha. Vihastumisega ei tohi üle piiri minna, rääkimata juba sellest, et inimene oma patususe tõttu võib vihastada ka seal, kus selleks pole mingit alust ega õigust. Vihastunud inimene võib kergesti teha mõtlematuid tegusid või öelda mõtlematult sõnu, mida pärast kahetsetakse. Sellepärast tuleb vihaga olla ettevaatlik. Seda tuleb väljendada viisil, mis ei purusta, vaid ehitab. See tähendab vihastumise põhjuse väljendamist nii, et seda on võimalik ühiselt käsitleda. Kuna vihastumine on jõuline tunne, siis võib see viia ka riiu või tülini. Paulus aga ütleb, et selle päeva jooksul, millal tüli sündis, tuleb sellest ka üle saada. Selle juhtnööri on paljud abielupaarid võtnud endale abielu ehitusmaterjaliks. Kord küsiti ühelt eakalt abielupaarilt, kuidas neil selle juhtnööri järgimine on õnnestunud. Nad vastasid, me oleme küll selle järgi elanud, aga mõnigi kord on ööuni väheseks jäänud. Võib-olla on Pauluse mõte, et kui riiu lepitamine jätta järgmiseks päevaks, siis see enam nii lihtsalt ei õnnestu. Asi on nimelt selles, et vihastumine võib areneda vihapidamiseks ja see on juba patt. Sellest sünnib vimm ja kibedus ja mida kauem seda endale lubatakse, seda sügavamale ta juurdub ja seda enam kahju teeb. Nimelt selle eest Paulus meid hoiatabki, öeldes, vihastuge, aga ärge tehke pattu. Loen 27. salmi. Ärge andke ka maad kuradile. Kuradile maa andmine viitab selles seoses kiusatusele, milleni võivad viia erimeelsused kristlaste hulgas. Kui me ei räägi üksteisega tõtt, vaid salatseme ja silmakirjatseme, siis tähendab see pakkuda kuradile head võimalust meie omavahelisi suhteid mürgitada. Allasurutud halbadel tunnetel on kalduvus muutuda vähehaaval teatud hoiakuteks. Kui vihastumine on lühiajaline tunnete väljendamine, mis õigel viisil käsitletuna võib olla ülesehitav, siis selliste asjade puhul nagu viha pidamine või silmakirjalikkus, laimamine ja teesklemine on tegemist valede hoiakutega ligimese suhtes. Kui tunded, mida peetakse negatiivseteks, maetakse endasse ja hakatakse neid seal nii või teisiti soojendama, siis on kurat saanud igatsetud võimaluse. Üheks küsimuseks, mis puudutab tervet kogudust, võibki olla, kuidas õppida olema üksteisega aus, nii et see oleks ülesehitav ja sotsiaalselt aktsepteeritav. Nõnda toimides me seisame ka vastu kuradi tegevusele. Loen 28. salmi. Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Head sõnumid pattude andeks andmisest on juba Pauluse ajal jõudnud ka kurjategijate kõrvu. Nii oli kogudusega liitunud ka endisi vargaid. Neid peeti täieõiguslikeks koguduse liikmeteks. Aga muidugi ei saanud nad jätkata oma endist eluviisi. Kristlaseks saamine muutis nende elu ka väliselt vägagi oluliselt. See vastu suhteliselt normaalset elu elanud inimese elu ei tarvitsegi usklikuks saades väliselt kuigi palju muutuda. Siiski, iga üks vajab Kristust ühepalju. Ilma temata ei või keegi seista püha Jumala ees. Kui endine varas enam ei varasta, siis on see hea, aga veelgi parem on, kui ta hakkab toimima positiivselt, endisele vastupidiselt. Kui ta varem tahtis elada teiste töövaevast, siis nüüd mõelgu neile, kes vajavad abi. Kristlasele ei ole raha teenimise eesmärgiks ainult see, et saada endale piisavalt. Vähemalt nii sama tähtis on jagada neile, kellel on puudus. Saamise motiiviks peab olema ka edasiandmine. Loen 29. salmi. Ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu. Sõnad on tähtsamad, kui me arvame. Jeesus koguni ütles Matteuse evangeeliumi 12. peatükis salmides 36 ja 37. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. Nurjatud sõnad on algkeeles õieti mädad jutud või jutud, mis levitavad oma ümbruskonda mädanemist. Selliste juttude vastandina ütleb Paulus Kolossakirjas 4. peatüki 6. salmis. Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb iga ühele kosta. Soola ülesanne on takistada toidu riknemist. Seda tasub meeles pidada, kui avame suu. Kas levitavad meie jutud ümbruskonda halva haisuga mäda või mõjuvad nad karge ja kasutava meresoolase tuulepuhanguna väsinud teekäijale? Loen 30. salmi. Ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani. Selles salmis on vähemalt kolm tähtsat asjaolu. Kõigepealt selgub sellest, et Jumala vaim on püha. Sellele me ehk alati ei mõtle, kui räägime Jumaluse kolmandast isikust. Kasutades mõistet püha vaim, võib kergesti juhtuda, et me unustame sõna püha tähenduse. Et see kõneleb tõesti sellest, milline Jumala vaim on. Pühadus tähendab Jumalast rääkides enne kõike seda, et temas ei ole midagi väära. Ta tegutseb alati nii, nagu on õige. Nõnda ta juhib ka kristlast Jumala tahtekohaselt elama ja sellega seoses üha sügavamale enesetundmisele. Püha vaim on antud kristlasele ka pitseriks lunastuse päevani. Pitser tähendas siis ja tähendab tihti nüüdki valitseja isiklikku tunnust. Pitseri abil sai näiteks veenduda, et käskjalg tõi sõnumi tõesti sellelt, kellelt ta väitis. Samuti näitas pitser, et saadetis oli toodud kohale puutumatuna. See tähendab, et Jumala vaimu järgi tuntakse ära Jumala omad lunastuspäeval ehk viimsel päeval. Kristlasele antud püha vaim tunnistab seega juba praegu, et kord saab kristlane osa ka lõplikust päästest. Kolmandaks tahaksin hetkeks peatuda veel selle juures, mida Paulus loetletud salmis püha vaimu kohta kõigepealt ütles. Nimelt võib juhtuda, et me pühast vaimust rääkides unustame, et ta on isik, kes elab ja tunneb. Seetõttu me võime teda oma tegudega ka kurvastada. Mis teda siis kurvaks teeb? Lühidalt kõik see, mida Paulus kutsub meid kristlastena üles vältima. Kui kristlane räägib mädasid jutte, siis see kurvastab püha vaimu. Sama juhtub siis, kui kristlane valetab või varastab. Ja selliseid asju on palju. Püha vaimu kurvastamine on kristlase jaoks väga tähtis teema. Selle paremaks mõistmiseks mõelgem inimeste vahelistele suhetele. Mis meid nende puhul kurvastab? Kas mitte just väärad teod nagu valed, petmised ja mõtlematud jutud? Üldse kõik see, mis lähedasi ja usalduslikke suhteid rikub ja kahjustab. Mõelgem näiteks abikaasadele või sõpradele, kes tegutsevad üksteise suhtes hoolimatult. Siis nad tajuvad, kuidas nende vahele hakkab kasvama just kui nähtamatu lahutav sein. Kui jätkatakse samamoodi ega võeta midagi ette asja parandamiseks, siis viib see teineteisest eemaldumise ja lahutuseni. Täpselt see sama on juhtunud ka paljude kristlaste vahekorras Jumalaga. Nad usuvad küll Jeesusesse Kristusesse, aga nad pole olnud püha vaimu osaduse suhtes tundlikud. Väliste kiusatuste, ahvatluste või surve mõjul on nad lasknud oma ellu asju, mis Jumalat kurvastavad ja tekitavad nende ja Jumala vahele barjääri, viies neid temast eemale. Kui sellele pole tähelepanu pööratud ega meelt parandatud, siis ongi tekkinud olukord, kus Jumalasse küll usutakse, aga selles usus pole elu ega väge, sest osadus Jumalaga ei toimi enam. Teine võimalus on, et see pole kunagi toiminudki, sest inimene polegi veel sisemiselt Jumalaga kohtunud ega temalt uut elu saanud. Ta on alles uuesti sündimata, kuigi usub, et Jumal on olemas. Kui inimene hakkab tegutsema Jumala tahte vastaselt, siis püha vaimu töö saab raskendatud või isegi takistatud. Ta tahaks juhtida kristlast kõigesse tõesse ja üha sügavamale Kristuse tundmisele, aga inimene teeb valikuid, mis sõdivad selle vastu. See rikub suhte ning toob kaasa inimese südametunnistuse nüristumise ja paadumise. Esialgu ta tunneb end halvasti, kui ta toimib valesti, pärast aga enam mitte. Siis hakkab ta oma vale käitumist õigustama ja eemaldub Jumalast üha kaugemale. Et eelkirjeldatud olukord välja areneda ei saaks, selleks annab Paulus veelgi praktilisi juhtnööre. Loen 31. salmi. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Eespool ütlesin, et oma sisemusse maetud tugevad tunded võivad muutuda ohtlikeks hoiakuteks, mis hakkavad ümbruskonda mürgitama. Siin nimetab Paulus tüüpilisemaid asju, mis selleni viivad. Esimene neist on kibedus. Selle kohta öeldakse tõsiseid sõnu ka Heebrea kirjas 12. peatüki 15. salmis. Ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks. Kibedus, nagu ka teised inimese südames juurdunud asjad, mida Paulus siin mainib, kurvastab püha vaimu. Sellepärast tuleb nad hüljata. Selleks tuleb kõigepealt nende olemasolu märgata ja tunnistada. Seejärel tuleb need tunnistada Jumalale kui patud, millest soovitakse lahti öelda. Nii saab kristlase suhe püha vaimuga tervendatud. Siis saab püha vaim vabamalt jätkata oma tööd kristlases ja ka koguduses laiemalt. Kui kibeduse juured saavad nõnda läbi lõigatud, siis muutub paljude inimeste elu kergemaks. Nagu näeme, nimetab Paulus siin viha patuks, ehkki ta vihastumist pidas asjakohaseks reaktsiooniks. Viha tähendab viha pidamist. Järelikult see ei ole enam teatud olukorras pinnale tõusnud tunne, vaid sellesse tundesse enda sisse seadmine. Eluhoiak, mida inimene oma südames hellitab ja õigustab. Selline asi on juba tõesti patt. Veel nimetas Paulus siin loetelus raevu, kisa ja teotamist. Kõik need viitavad samas suunas, andeksandmatule suhtumisele. Inimene, kes tegutseb selliste asjade meelevallas, põhjustab enda ümber palju halba. Küllap meil kõigil on selle kohta piisavalt arusaamist ja kogemust. Kui seda mõistame juba meie inimestena, kuidas peab sellesse siis suhtuma püha vaim? Peatüki lõpus räägib apostel, milline on õige käitumine üksteise suhtes. Loen 32. salmi. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Kibeduse asemel lahkus, raevu ja viha asemel halastus, kisa ja teotamise asemel andestus. Sellises õhkkonnas on hea elada igaühel. Siis kaovad vähemalt kuhugi kaugemale ka pinge ning vajadus ennast tõestada ja teistest kõrgemale upitada. Selle üle rõõmustab ka püha vaim. Andeksandmine on möödapääsmatult vajalik nii inimeste vahel kui ka inimese ja Jumala suhtes. Me lihtsalt ei oska elada nii, et me mingil kombel üksteist ei haavaks. Aga haavumised ei tarvitse tähendada suhte lõppu. Neist on võimalik andestuse teel üle saada. Andestus oleks juba üksi teema, mis vääriks mitut loengut. Siin kohal meil siiski ei ole võimalik selle juures pikemalt peatuda. Andeks andmise puhul on kõige olulisem, et ülekohus on selgelt ära tuntud ja selle toimumist tunnistatakse. Seejärel kannatanu otsustab anda andeks endale osaks saanud ülekohtu, ehkki see läheb talle midagi maksma. Hinnaks on muuhulgas see, et ta loobub õigusest hakata näiteks soojendama oma enesehaletsuse tunnet. Samuti on hinnaks, et andestaja loobub üleastuja vastutusele võtmisest. See võib tunduda isegi ebaõiglane, aga nõnda toimides andestaja vabaneb. Tal pole tarvis jääda oma andestamatuse, viha ja vimma vangiks. Tal pole vajadust jääda hauduma kättemaksu, nagu vastasel juhul kergesti võib juhtuda. Paulus seostab üksteisele andestamise Kristuse andestusega. Jumal Isa annab meile meie patud andeks, kuna Jeesus on maksnud nende pärast nii kalli hinna. Ta suri, et meie võiksime saada andeks ja saada osa igavesest elust. Mida rohkem kristlane tajub oma pattu Jumala ees, seda kergem on tal anda andeks neile, kes on tema vastu eksinud. Andeks andmisega seoses tuleb siiski meeles pidada, et kedagi ei saa sundida andeks andma. See on alati valik, mis tuleb kristlasel endal teha. Andeks andmine ei tähenda ka kunagi vale teo heaks kiitmist. See tähendab ainult, et loobutakse selle eest karistuse rakendamisest või kahjutasu sisse nõudmisest. Seepärast see, kes andeks saab, pidagu loomulikult silmas, et ta teist inimest uuesti jäi haavaks. Ja nii see tervetes suhetes loomulikult ongi. Andeks andmine puhastab õhku ja teeb võimalikuks jätkamise või uuesti alustamise. Nagu näeme, ei ole Paulusel illusioone, et Jumala lasteks saanud inimesed on kohe kõigist patustest, kalduvustest ja nõrkustest vabad. See ei olnud nii Efeslastega ega ole meiega. Neist asjadest vabanemiseks tuleb vaimulikult kasvada ja näha vaeva ja just seda Paulus tegema õpetabki. Sellest hoolimata kutsub ta neid, kellele ta kirjutab, kohe kirja alguses pühadeks ja Kristuse ihu liikmeteks. Tuleb alati meeles pidada, et need Pauluse juhtnöörid on mõeldud neile, kes on juba saanud Jumala lasteks. Me vajame neid, et elada ka praktiliselt nii, nagu on kristlasele kohane. See on võitlus patu vastu ja see on alati olnud ärkvel oleva ja valvava koguduse tunnus. Sest Jumala tahte teelt kõrvale kaldumine toob kaasa püha vaimu kurvastamise ja kahjustab lähedast osadust Jumalaga. See on eluohtlik suund, mida märgates tuleks kohe meelt parandada. Lõpetuseks sobivadki hästi need samad sõnad. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral Apostel Paulus jätkab juhtnööride andmisega eluks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle!
Super!